spirituála.
14. dubna 1126 se v Kordobě narodil Averroes, neboli Ibn Rušd, velký arabský filozof, aristotelik. A averroismus, jakožto myšlenkový směr, měl obrovský vliv i v evropské, tedy latinské scholastice. A my se dnes vydáme tím pádem do jeho vlasti, do Andaluzie, ale nebudeme mluvit o Averrovi, ale o někom jiném.
A proč se nebudeme věnovat někomu, kdo má tak velký vliv, ale uhneš jinam?
Ne, no já to řeknu úplně upřímně. Já opravdu nejsem žádný filozof. Ani historik filozofie. A Averroes, to je opravdu vysoká, abstraktní aristotelská filozofie. A podobně, jako jsme to udělali u Tomáše Akvinského, já se nepletu do věcí, kterým opravdu nerozumím. To znamená, Averroes je velkolepý a my si budeme vykládat o někom z oboru, který je můj vlastní, to znamená to pomezí kulturních a náboženských dějin. A ten někdo se nazývá Abu Bacer, neboli Ibn Tufail, a s ním pojedeme do Granady.
Aha, a viděl jsi někdy Alhambru tedy, zdá se.
Viděl jsem, ano, viděl jsem, když jak jede do Granady, tak je jaksi povinné vidět Alhambru, ale zároveň, řeknu to zcela upřímně, přiznám se, bylo to velké zklamání. Alhambra, to znamená vlastně ten palác granadských emírů z toho vlastně sklonku arabského panství v Andaluzii, neže by to nebylo nádherné. Jo, ty řezby a klenby a to všechno a ta nádvoří. Ale ona je to bohužel taková Mona Lisa. To znamená, to jsou prostě davy a davy a davy a zatímco po celé Andaluzii se dá cestovat celkem běžně, po Seville, po Kordobě a i po té Granadě, kde je řada úžasných, nádherných míst. Je tam ta čtvrť, o které píše Lorca. O Lorcovi budeme někdy ještě hovořit, o jeho katolicismu, velmi specifickém. Všechno je úplně jako v poklidu. A jakmile se začneš blížit k Alhambře, nastane turistické peklo. Takže viděl jsem to a po druhé už to vidět nechci a každému doporučuji. Ano, jeďte do Andaluzie.
Za Lorcou.
Třeba za Lorcou, přesně tak a o tom někdy jindy. Takže Alhambra. To slovo mimochodem arabské samozřejmě znamená vlastně Alhamra, čili červená pevnost. Ačkoliv ona není moc červená, to bylo označení prostě pro tenhle ten typ architektury, tenhle typ pevnosti a byly to, jak jsem říkal, ti poslední arabští vládcové na evropské pevnině a kulturní historikové mluví o tom, že ta Alhambra je už jejich vlastní sen o zlatém věku Orientu. Oni věděli, že už to končí, už toho Španělska měli jenom takový jako kousíček, ten pás na jihu vlastně pod tou Sierrou, mezi Sierrou a mořem. A to, že ta Granada padla až roku 1492, bylo ne díky tomu, že oni se tak jako efektivně bránili už tomu tlaku velkému těch křesťanských zemí španělských, ale to je proto, že oni s nimi měli jakýsi status quo a že ty různé země, i křesťanské, i muslimské na Pyrenejském poloostrově spolu uzavírali různé smlouvy a tu byli spojenci a tu byli proti sobě. Takže ta představa, že to byla taková ta jednoznačná rekonkista. Když si člověk čte ty prameny, které jsou o pádu Granady, což vyšlo česky v té edici Kronik, co vydává Argo, no tak zjistí, že to všechno bylo prostě mnohem složitější a že no, rozhodně, že nebylo prostě křesťané versus muslimové.
A nějak se to podepsalo přímo v Alhambře, ten, jak tady říkáš, ku podivu ne boj, ale to vyjednávání, to soužití, přestavovala se Alhambra?
Prosím tě, přestavovala, oni potom, když to dobili ti vládcové křesťanští, čili nyní už sjednoceného Španělska, to znamená Kastilie plus Aragon, ti takzvaní katoličtí králové, tak uvažovali o tom, že tam přesídlí a vlastně v takovém jako předpolí, přednádvoří té staré arabské Alhambry vznikl takový vlastně renesanční palác, kde zvažovali, že oni vlastně budou bydlet, ale nakonec zjistili, že to pro ně je nepraktické, takže sídlili v Toledu a v Madridu vlastně v centru toho Pyrenejského poloostrova. Což zase díky tomu se to dochovalo, protože kdyby tam byli bývali sídlili španělští králové, no tak velmi pravděpodobně z té Alhambry, jak ji dneska obdivujeme, by nezůstalo nic. Takže ona, ta Granada, vlastně reálně, jak říkám, nepadla, oni se spíš dohodli a ti emírové a jejich dvůr odešli na druhou stranu přes Gibraltar do Afriky a nějakou dobu tam vlastně ještě trvala taková ta konvivienca mezi křesťany a muslimy a židy, než tedy potom došlo na tu nešťastnou ideu, že stát má být jednotný křesťanský a židi všichni ostatní musí buď to konvertovat, anebo odejít. Ale to jsou potom jiné historie. My se tedy vrátíme do toho zlatého věku Alhambry a budeme se dneska zabývat náboženským textem, který tam vlastně vznikl, který je z téhleté doby. A to je tedy ten autor zmiňovaný jménem Ibn Tufail. A to je knížka, která se nazývá Živý syn bdícího, a velmi zjednodušeně, ale ne až tak moc zjednodušeně, bychom mohli říkat, to je arabský Robinson. To je arabský Robinson, to znamená vzor pro toho Robinsona, kterého známe, od Daniela Defoe. I když tady ještě přesněji, my si myslíme, že ho známe. Ale jak známo?
Tuším, že narazíme na to, že já znám to vydání, které vyšlo tady v Čechách někdy v 50. letech. A kde úplně chybí to, o čem pravděpodobně budeš mluvit. Úplně až jsem se zastyděla, že Robinsona znám opravdu jen a jen z dětství a dál už jsem se nepídila.
Jako my všichni, kteří jsme četli to vydání zkrácené, respektive přepracované, jaksi materializované, aby vyhovovalo, jo, že jaksi dětská výchovná četba se sněla, ale ten text je původně náboženský. Vlastně Defoe je jaksi nábožensky velmi aktivní člověk, náboženský disident ve své době proti anglikánské církvi, a jsou to vlastně ty jaksi meditace o lidském údělu a o poznání Boha a o prozřetelnosti.
Znamená to tedy, že i ten Ibn Tufail, jak jsi říkal, pamatuju si to
Ibn
správně,
Tufail, přesně, tak.
Vlastně napsal text na pomezí teda dobrodružství a náboženského nějakého traktátu.
Velmi přesně, tak, přesně tak. To je náboženská meditace, ale jako chytře a dobře zabalená do beletrie, chceme-li. Ono to vlastně nese navíc podtitul Tajemství iluminativní filozofie. Teď ještě švanda, že to slovo ilumináti se používá dneska v konspiračních teoriích, že to jsou nějací spiklenci. Ne, iluminativní znamená osvěcující, to znamená osvěcující člověka pravým poznáním, které ho vede k Bohu. A já jsem tady na začátku říkal, že se budeme snažit filozofii vyhýbat, protože na to se necítím, ale přece jenom aspoň nepatrně musíme zmínit to, že on tam ten aristotelismus trošku přítomen je, je to postupné poznávání světa, které ten hrdina zažívá. A pak nastane ale fáze novoplatonská, kdy ten hrdina poté, co poznává svět, poznává Boha skrze jakýsi mystický výstup. Tak jako u novoplatoniků pohanských, Plotina, Prokla a podobně, nebo u novoplatoniků křesťanských. A ještě jedna drobnost musí být zmíněna. Ten název Živý syn bdícího, ten je převzat od Aviceny. To znamená úplně jiného arabského autora, o kterém jsme si tady povídali, ale na to jsem si tehdy pozval hosta, který to zná, to znamená doktorku Jamilu Stehlíkovou, která to zná z toho hlediska psychologického, psychiatrického, lékařského a podobně. Ale u Aviceny je to taková drobná mystická alegorie. A tady je to skutečně román. A začíná to úvahami o tom, že ten hrdina zvláštní, ten živý syn bdícího, Hají ibn Jakzán,
to je jako ten Robinson.
Jako ten Robinson, přesně tak. Se narodil buď z tajného sňatku, když ho matka hodila v bedně do moře a našla ho gazela, což zase podobá různým řeckým mýtům, anebo se narodil bez otce a matky jakýmsi zvláštním přírodovědným úkazem, který se tam vlastně ten autor pokouší vysvětlit. Sám neříká, že to tak je, ale jako zvažuje tu přírodovědskou teorii, že by se lidé mohli rodit i tímto způsobem.
Chci to přečíst. Při vyvržení bedny na toto místo se uvolnily zámky a popraskala prkna. Když se zesílil jeho hlad, jalo se dítě plakat, naříkat a vrtět v bedně. I uslyšela ten nářek gazela, která hledala své ztracené mládě. Následovala hlas, domnívajíc se, že je to ono, až dospěla k bedně. Začala do ní bušit svými kopyty, zatímco dítě tlačilo zevnitř, takže se jedno prkno příklopu bedny uvolnilo. Toužíc po svém mláděti a puzena k němu láskou, nastavila dítěti své vemeno a nakojila je mlékem do sytosti. A nepřestala je trvale navštěvovat, starat se o ně a chránit je před nepřáteli. A toto jsou počátky jeho příběhu podle těch, kteří odmítají možnost zrození bez matky a bez otce. A co se týče těch, kteří soudí, že se narodil bez matky a bez otce, ti tedy říkají. Na tomto ostrově je v půdě prohlubenina, v níž během let kvasí hlína, až se smísí horko s chladem a vlhko se suchem ve stejných dílech. Tato kvasivá hlína se zde vyskytuje ve velkém množství a některé její díly působí na druhé tak, že vznikne správná směs a schopnost vytvořit semenný mok. Tato hlína stále kvasila a vytvořila se v ní vlivem lepkavosti bublina. Uprostřed ní vznikla nesmírně malá bublinka, rozdělená na dvě části tenkou blankou a naplněna jemným vzdušným tělískem, složeným z dokonale vyrovnaných podílů. K tomu se nyní připojil duch, který vychází z Boha a který je s ním svázán poutem, které nelze postřehnout ani smysly, ani rozumem. To je takový alternativní nebo dobrý výklad ke stvoření člověka.
Ano, svým způsobem, protože ten arabský muslimský svět samozřejmě zná vyprávění o tom, kterak Bůh vytvořil člověka z hlíny a svého dechu. Říkám tak, když mohl Bůh, tak ona by ta příroda, která je božím obrazem, vlastně případně taky sama mohla. A ten autor ale neříká, že to tak bylo, ale že je to taková teorie. A zároveň, jak se mluví o těch živlech, jo, to míšení suchého, vlhkého a tak dále, tak to jsou zase ještě zpátky ty antické teorie, hippokratovské, galénovské, o těch čtyřech živlech, a jak se z nich skládá člověk a že všechny nemoce vlastně vznikají z nerovnováhy těch živlů a tak dále, a tak dále. Čili jsme v tom Mediteránu, jsme v té Granadě a pořád vidíme, jak to řecké i to biblické je pod tím, jak je tam prostě stále přítomno. Tak a pojďme tedy dál v ději románu, nebo tedy románu lomeno naučného románu. Hrdina se tedy narodí, vychovává ho ta matka gazela a to on si všimne, že zvířata kolem něj mají srst nebo peří a on je nahý a říká, to není dobré a začne si různě na sebe jako navěšovat listy, aby se zakryl, opět jako ten vlastně biblický Adam, tak má existenciální zážitek. Smrt té matky gazely a říká, a co to je vlastně teda smrt? A kde teda sídlí život? A je teda v tom těle přítomen a kde? A tu mrtvou gazelu začne pitvat, aby to zjistil. Jo, zase to je to arabské lékařství. Potom přijde na to, jak prostě vytvořit oheň skrze tření větví, pak začne lovit zvířata a pak začne, jak loví ta zvířata, aby se nějak živil, přemýšlet filozoficky. Co mají společného jednotlivé rostliny a zvířata? Jo, a v čem se liší ten rostlinný svět od živočišného a látka a forma? A to je aristotelské. Ale zároveň budíš přiznáno, že tam se trošku ztrácí ta dějová linka a stává se to prostě výklad aristotelské filozofie. Já jsem říkal na začátku, že nebudu filozofovat, ale já tady jenom reprodukuji. A jde dál a potom zkoumá hvězdy a celek vesmíru. Jak se dívá na ty hvězdy, říká, to celé musí mít nějaký smysl. To celé jako... A prostě přirozeným poznáním světa, to jak se dívá na svět, říká, no prostě tady musí být Bůh. Musí být jakýsi prvotní hybatel.
Pak prozkoumával háj všechny druhy živočichů a viděl, jak byla dána každému z nich jeho forma a potom vědomí, jak ji používat. Neboť kdyby je nebyl naučil používání těchto užitečných nástrojů a údů, jimiž je obdařil, neměl by z nich živočich žádný prospěch a byly by mu tyto věci spíše na překážku. Tím pochopil, že tvůrce musí být nanejvýš dobrotivá a milosrdná bytost. A kdykoliv spatřil krásnou nebo dokonalou věc, bytost silnou nebo nadanou nějakou význačnou vlastností, poznal a věděl, že náleží k výronu tvůrce, že je jeho stvořením a jeho dílem. Haj poznal, že cokoliv patří k podstatě tvůrce, je největší, nejdokonalejší, nejkrásnější, nejnádhernější, nejvelkolepější, nejtrvalejší a není srovnatelné s ostatním. A nepřestal sledovat všechny projevy dokonalosti a viděl, že všechny patří k tvůrci, vycházejí z něho a že je jich více hoden on než vše ostatní. Na druhé straně sledoval též všechny formy nedokonalosti a shledal, že jich nemá a je jich prost. Každá věc zahyne, není-li jeho tváří.
Tak a tenhle ten poslední výrok, každá věc zahyne, není-li jeho tváří, to je citát z Koránu. To já bych nepoznal, to je tam napsáno, protože to překládal z arabštiny Ivan Hrbek, což byl současně překladatel Koránu. A sám, jak mi vyprávěl profesor Kropáček, Hrbek, jeden z jeho předchůdců, byl aspoň nějakou dobu aktivním členem té maličké české muslimské obce, takže opravdu jako dobře věděl, o čem píše, znal to důkladně. Tady mě na jednu myšlenka ještě opět se vrací k panu profesoru Kropáčkovi a k jeho povídání, kdy on v zásadě, ať mluvil o čemkoliv, vždycky tu a tam vlastně došel k tomu Koránu a říká, a jak říká tenhle ten verš a prostě a už jel arabsky, jo, prostě člověk dělá tuhletu kulturu, musí ten Korán prostě znát, protože on je tam přítomen všude. A zároveň ale není jenom Korán, jsou to také i takzvané hadíty, to znamená potom ty jaksi výroky týkající se života prorokova, které jsou také vlastně citovány jako ty posvátné výroky. A některé nám, jakožto lidem vzdělaným více křesťansky než v Koránu, samozřejmě zní jako z Nového zákona. Takže tam třeba padne hadít, co žádné oko nevidělo, žádné ucho neslyšelo, co nemůže být pochopeno srdcem smrtelníka. Jo, a to je přesně tady. Takže ten hrdina z úvah o světě přijde k úvahám o Bohu a chce s tím Bohem být, protože to je to nejlepší, co vůbec může být. A teď jako jak? Takže provádí různé meditace a dostává se při nich do jakéhosi krouživého pohybu.
To znamená do dervišských tanců?
Přesně. On v podstatě jakoby spontánně přijde na to, že nejlépe se s Bohem, čili s tím prajádrem veškerenstva, vlastně sjednotí v tom pohybu, kdy se ta bytost tak jako, no nebudu tady prokázat zase všechny ty mystické teorie, ale v podstatě jsou to dervišské tance, o kterých jsme tady shodou okolností mluvili minule při turecké renesanci, kdy to dervišství sehrávalo konzervativní roli v Istanbulu 16. století. A zároveň jsme říkali, ale to neznamená, že ono není mystické a zajímavé. Jo? A tady přesně vidíme jeho jaksi úplně jiný společenský kontext. No a štve to toho Haje, že vždycky, když dotančí a skončí ta extáze, že se to tělo vrací zpátky do hmoty, jo? Že ten duch, respektive duch, že se vrací zpátky do hmoty, říká, já už jsem byl s Bohem, kde to je, už jsem se zpátky, já tady nechci bejt. A pak ten autor krásně říká, nemůžeme popsat, teď parafrázuji, to není citát, nemůžeme to popsat, co mu zjevil Bůh v onom stavu extáze, protože my jsme tam nebyli a nemáme na to slova a žádná lidská slova to nemohou vypovědět, jo, to je ten hadít, nebo to, co máme prostě v Novém zákoně, ale zkusme se tomu aspoň přiblížit, nějak popsat tu podstatu oddělenou od všech jevů a jak ten Haj vlastně toužil být s ní a být vlastně zbaven těla.
A stávalo se upadání do onoho stavu postupně snadnějším a stával se jeho pobyt v něm postupně delším, až nakonec do něho dospíval a z něho vycházel, kdykoliv se mu zachtělo. Zůstával v tomto stavu skoro nepřetržitě a odvracel se od něho jen pro potřeby svého těla, které však snížil na nejmenší možnou míru. Přitom všem si přál, aby jej Bůh, on jest vznešený a mocný, zbavil celého jeho těla, které jej nutilo opouštět tento stav, a aby jej osvobodil dokonale a trvale pro blaženství a oprostil jej od bolestí při návratu z onoho stavu k potřebám těla. A setrvával takto, až překročil 7. sedmiletí svého bytí, to jest 49 let. Tehdy vzniklo jeho přátelství s Asálem a bude následovat vyprávění o jeho vztazích, jestliže Bůh to dovolí.
To je to krásné, takové to, jestliže Bůh to dovolí. To mám strašně rád na těch starých textech, kdy my vždycky říkáme, no a zítra udělám tohleto, tohleto, za rok mám tenhle ten plán. A tedy říkám, když nebesa dají.
A Asál, to je něco jako pátek?
Zdálo by se, ale není tomu tak, opravdu ne, to je něco jiného. Ale děkuju za otázku, která nás vede k obratu, protože v tom románu nastává obrat. Čekali bychom, tohle už je poenta, on jaksi už je schopen těch mystických stavů. A pak autor najednou řekne, a teď pozor, my z toho Hajova ostrova uděláme skok na jiný ostrov, na kterém on se narodil. A tam mezi tím přišlo, a teď řekne, jedno zjevené náboženství. Neřekne islám. Jo, řekne, jedno zjevené náboženství, samozřejmě myslí islám, ale to se odhrává v takové jako abstraktní rovině, jako kdybychom v žádném konkrétním světě nebyli. A na tom ostrově tedy dva mladíci přijmou ono zjevené náboženství, ale každý jinak. Jeden, který se jmenuje Salamán, ho přijme formálně ritualisticky, mám dělat ty a ty obřady, úkony, modlitby a podobně, jak islám má, prostě má svá přikázání, co člověk má dělat. A ten druhý, ten Asál, ho přijme hluboce a mysticky a chce samotu a kontemplaci a kvůli té samotě přesídlí na ostrov, o kterém ale neví, že tam žije ten haj. To znamená, Asál není pátek, to je člověk, který má stejné poznání jako haj, ale přišel k němu obrácení. Jo, ten jeden spontánně, že tak dlouho pozoroval svět a vrtěl se, až vlastně dosáhl mystického stavu. A ten druhý to má jaksi skrze četbu svatých knih a to jaksi poznání toho náboženství tou regulární cestou. A teď se tam prostě potkají a ten haj pochopí po prvotním šoku, to je tvor jako já. No tedy by si myslel, že je sám na světě. A zajímavě reaguje pláčem. Ne smutným pláčem, ale prostě pláč jako výraz nějaké silné emoce. To není špatný text.
No ohromně se snažím představit si tu chvíli. Jakože fakt neznáš lidi, nevíš, že existují i ostatní. Ta reakce pláčem je úplně jediné, co může být snad. Nebo... pak ještě velkým smíchem.
A nebo tak, přesně. A zároveň, jak víme, někdy pláč a smích tak jako přecházejí jeden do druhého a člověk ani neví, jestli se vlastně směje nebo pláče. No a teď se prostě tedy spolu s přátelí a vysvětlí si, že mají i ty podobné, nejenom podobné lidství, ale prostě podobné mystické stavy. A pak se spolu rozhodnou, že půjdou jako dva misionáři šířit mezi lidmi to pravé poznání, teď ta prozaická linie je trošičku slabší a najednou se tam objeví loď, jo? Když oni, chlapci, potřebujou loď, tak náhodou najednou prostě připluje loď a oni teda jedou do civilizace vysvětlovat lidem, jak je to s Bohem doopravdy, jenomže zjistí, že většina lidí je na úrovni nerozumných tvorů a ten haj veřejně rezignuje. A řekne vládci, tomu Salamánovi, tomu druhému mladíkovi, který se mezi tím ujel na tom ostrově vlády, říká, že já už mám stejný názor jako všichni ostatní, ano, ať se dělají ty rituály, to je tak jako správně. A odjedou zpátky na ten ostrov a říkají, my se tady budeme spolu modlit a tančit a meditovat, ale proli to asi fakt není. A my nechceme, aby nás... inkvizice, neříkají tomu inkvizice, ale prostě nějaké jaksi náboženská policie, aby nám dělala problémy, protože prostě víme víc než ostatní.
To má být závěr našeho pořadu?
To nemá být závěr pořadu. To je závěr toho románu, strašně překvapivý. Ten vzestup, ta mystika a potom říkám, pro lidi to jako není. To je samozřejmě jednak opakující se motiv ze všech náboženských formací napříč konfesemi a národy. To, že Sokratovi žáci, když jim zabijou mistra, tak si řeknou, no dobře, asi opravdu těm běžným křupanům atenským nebudeme říkat ty moudrosti, nebudeme provokovat, oni to nepochopí. Jo, a jinde, kdy se jako nějaké skupiny řeknou, nebo já nevím, taoisté v Číně, řeknou, to tak není to pro masy. Když to někteří jiní vždycky říkají, ne, je-li to pravda, která se týká všech, musí být, jako říká, na všem. A zároveň je to odkaz úplně konkrétně na ty poměry v tom tehdejším Granadském emirátu, respektive v těch zbytcích té muslimské Andaluzie. Protože formálně je ta říše striktně ortodoxní. A dokonce někteří z těch vládců spíš pronásledují filozofii a říkají, ne, 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 tam je Al-Ghazali, což je jistě jako velká postava arabských dějin, ale který je nepřítel filozofie. Takže ten román je trošku odkazem na to, my vzdělanci, my si mezi sebou můžeme říkat i ty sofistikovanosti, ale prostý lid, ať dodržuje ta základní přikázání pět pilířů islámu, ať se prostě modlí, dává almužny, chová se slušně, nemlátí babičku, to je v pořádku. A moudrost je prostě pro málo které. Smutné, že? Ale já neříkám, že tak je, jenom říkám, a tohle je fenomén, který se prostě v dějinách znovu a znovu opakuje. Bylo by to na druhé smutné meditace, ale my místo těch smutných meditací ještě si dopovíme jenom a jak se to dostalo k Defoevi. To je důležité. Bylo to slavné a bylo to přeloženo, ale pozor, haha, to si nevymyslíš do kterého jazyka. Do hebrejštiny. První jazyk, do kterého to bylo přeloženo, bylo do hebrejštiny. Moshe z Narbonne, jeden z těch vlastně španělsko-francouzských židovských učenců, kteří tehdy tu arabštinu používali jako vlastně ten jejich jako druhý jazyk, ten mezinárodní kulturní jazyk. Líbilo se mu to, a protože tam vlastně není žádná řeč o islámu jako takovém, tak říká, ale to je dobrá kniha prostě pro nás židy, pro zbožné židy. Jo? I my židi máme mezi sebou ty mystiky, kterým někteří rabíni úplně nerozumějí a mají tendenci říkat heretik, heretik. Jo, v tomhle i ten židovský svět je jako úplně stejný. A potom po velké pauze, to bylo až v roku 1671, přeloženo do latiny v Anglii s názvem Philosophus Autodidactus a pak do angličtiny a němčiny a tak dále. A Defoe to prostě musel znát. Robinson Crusoe vychází léta páně 1719. To znamená, když se začteme do původního Robinsona, nevědouce to, jsme vlastně trošku v Granadě.
Podcast Spirituála Duchovní Evropa poslouchejte na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.